Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Sati 30 minuta. Dobro jutro. Počinje jutarnji program Uhvati dan. Zajedno smo do 10 sati i ove srede 6. oktobra. A ekipu ovoga jutra čini ista kao i prošle srede. Dakle, Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Hvatat ćemo dan pričom po pričom po pričom. Ili ćemo pričati priču po priču, ali smo pripremili, mislim i ovaj put dosta zanimljivih i aktuelnih tema. Osim kratkog podsjećanja šta se dešava kada je reč o koroni, pričat ćemo malo o predstojećoj grejnoj sezoni. Proveravamo da li su toplane spremne, proveravamo i koliko će ova energetska kriza koja drma Evropu, ali i ceo svet gotovo, uticati na Srbiju. Hoćemo li imati dovoljno struje i gasa? Po kojoj ceni? Šta će raditi privreda? Jer je za privredu cena i jednog i drugog energenta već dobrano otišla na više. Pričat ćemo i o tome da li nas hvata panika ili odmorimo glavu kad padnu Facebook, WhatsApp, Messengeri i slične aplikacije i pokušati da dobijemo odgovor na pitanje ne samo da li smo toliko zavisni od interneta, nego koliko su naši podaci bezbedni, koliko ovakve stvari otvaraju politička i bezbednostna pitanja. O svemu tome govorit ćemo malo pre 9 sati. A potom vam u poslednjem satu govorimo i o našoj akciji Knjiga solidarnosti. Danas obeležava 49. rođendan, a vodimo vas i na koncert posvećen kompozitoru i harmonikašu Miodragu Todoroviću Kamnjevcu. Dakle, mislim da ima dosta povoda da ostanete i ovog hladnog jutra uz vaš Radio Beograd 1, Košava, bar u košavskom delu, neverovatno duva. Kažu meteorolozi, danas će se priključiti i kiša, tako da savršena kombinacija da ostanete uz vaš Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Oh,
Ovoga jutra možemo slobodno da kažemo da smo ustali pre petlova, nisu se još oglasili, tačnije sunce još nije izašlo. Izaći će u 6 sati 42 minuta, zalazi u 18 časova 9 minuta, tako da dan danas traje 12 sati i 26 minuta. Slaba kiša već pada u pojedinim delovima naše zemlje, kiše tako ima u Valjevu, na Zlatiboru, u Požegi, da vidimo na Paliću. Kada je reč o temperaturama, Crni vrh najhladniji, svega 3 stepena. Na Zlatiboru je 11, na Koponiku 9, u Zaječaru je 7 stepeni, u Ćupriji 12. Vojvodina se još uvijek drži, bar kada je reč o temperaturama. Sremska Mitrovica 16 stepeni, tamo je najtoplije. 15 je u Beogradu, Novom Sadu, Loznici i na Paliću, 14 u Somboru i Banatskom Karlovcu. Dakle, danas, kažu, bit će definitivno kraj miholjskog leta, a više detalje ima Jadranka Zeba-Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije povremeno s kišom, koja će u toku dana biti češće na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije, a u toku noći u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren, u Košavskom području jaki olujni južni jugoistočni vetar, a na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, vetrovito, svežije. Ujutro je moguća kratkotrajna kiša, a zatim veći deo dana suvo, pa uveče i u toku noći ponovo kiša. Vetar će biti jaki olujni, jugoistočni, a najviša temperatura oko 19 stepeni.
Ako krećete na put, bilo bi lepo da znamo i kako je stanje na putevima, a to zna Jovica Mitić ovoga jutra. On je u Automoto Savezu Srbije.
Promena vremena će danas u većini krajeva Srbije doneti prave jesenje uslove vožnje, kišu, mokre kolovoze, slabiju vidljivost, ali i povremeno jače udare vetra, a sa kojima će se vozači, prema najavama meteorologa, i u narednim danima sve češće susretati. Ovakvi uslovi utiču na duži zaustavni put vozila, a jak vetar smanjuje njegovu stabilnost. Pored mokrih kolovoza, kiša može doneti opasnost od odrona na deonicama kroz Tenske, Useke i Klisure. Sledi brok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na popravci kolovoza na putu između Bačke Topole i Sente na nadvožnjaku koji prolazi preko autoputa gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na izlazu iz Tomaševca gde su u toku radovi na izgradnji kružne raskrsnice. Na autoputu Beograd-Niš zbog radova na deonici kod petlje Smederevo-Ralja došlo je do potpunog zatvaranja ove petlje. Zato vozači kao alternativu mogu koristiti petlju Požarevac ili Kolari. Na deonici regionalnog puta Čačak-Guča-Ivanjica, zbog radova koji se izvode svakog dana u vremenu od 7 do 17 časova, saobraćaj će do 10. decembra biti usporen i odvijaće se uz neizmenično propuštanje vozila. Podsjećamo vozače da su produženi radovi na deonici Brežđe-Divčibare, gde i dalje na snazi obustava saobraćaja, zbog kojih će do kraja ove godine vozači moći da koriste obilazni put koji vodi od Mionice preko Valjeva i do Kaone. U toku su radovi na popravci kolovoza na magistralnom putu od Majdanpeka ka Rudnoj Glavi, zbog kojih i na ovoj deonici vozač očekuje na izmenično propuštanje vozila. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren, zbog toga se i na onim našim najopterećenijim prelazima beleži zadržavanja oko 15 minuta, dok su na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja promenljiva i kreću se od 60 do 180 minuta.
The sun creeps in, she says I love you, with a smile on her face. If time could stand still, we can play under the covers all day. She makes this house a home, in the winter keeps me warm, in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings.
me warm, and summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. With love, gives you kisses with love, rubs your back with love, then you better wake up, say you, tell her that you, cause every breath that you breathe, every day that you see, not guaranteed, oh no.
Iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šenić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. To sećanja na detinjstvo u pet knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U 6 sati i 45 minuta, da pratimo malo pogled na portale i na dnevnu štampu. Na našem sajtu rts.rs, pored svih najnovijih informacija koje imaju veze sa COVID-om, vakcinacijom, dešavanjima političkim, kulturnim i slično, možete pročitati i da će YouTube blokirati sve video sadržaje u kojima se osporava vakcinacija. Platforma za razmenu video sadržaja u vlasništvu Google-a do sada je samo zabranjivala sadržaje koji su sadržali dezinformacije o vakcinama protiv koronavirusa. Međutim, od sada će YouTube ukloniti nekoliko kanala povezanih sa istaknutim aktivistima protiv vakcinacije, uključujući i Josefa Merkolu i Roberta Juniora mlađeg, Roberta Kennedyja mlađeg, za koje stručnjaci tvrde da su delimično odgovorni za sejanje sumnje među populacijom i koja je doprinela usporavanje stope vakcinacije širom sveta, kao i sve ostale sadržaje koji propagiraju štetnost vakcine. Kompanija je već ranije dakle blokirala video zapise koji iznose te tvrdnje o vakcinama protiv koronavirusa, ali ne i one za druge vakcine protiv onih kao što su protiv malih boginja ili varičela. Ova promjena označava veliki pomak za giganta društvenih mreža koji svakodnevno emituje sadržaj u trajanju od više od milijardu sati. Poput svojih kolega sa Facebooka i Twittera, dugo su se opirali ovakvim merama kontrole sadržaja, tvrdeći da je otvorenost platforme ključna za slobodu govora. Ali kako se sve češće nalazi na udaru regulatora, zakonodavaca i redovnih korisnika zbog doprinosa negativnim društvenim pojavama, uključujući i propagiranje protiv vakcine, YouTube ponovo menja politiku koje se pridržavao mesecima. E-vakcinacija je i glavna tema na naslovnim stranama svih današnjih naših dnevnih izdanja novina. Vakcina je jedino rješenje za pandemiju COVID-19. To je gotovo svuda isti naslov, a politika pored toga donosi intervju sa Kristijanom Šmitom, visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji kaže, verujem da će se Srbiju vratiti u institucije. Zatim je tu istraga zločina kod Aleksinca, ubistvo Đokića učestvovalo više počinilaca, a politika nam donosi i tekst do kada će meso biti ovako skupo. Maloprodajne cene svinjetine i junetine u mesarama drže se i dalje na visokom nivou. Prema mišljenju tržišnih stručnjaka, tako stanje nesumnjivo će dovesti do pada potražnje, što je već zabeleženo kod junećeg mesa koje je u mesarama i trgovinskim lancima košta od 850 do čak 1200 dinara po kilogramu. Slično se može očekivati i kod prodaje svinjetine. Istovremeno, na svetskom tržištu mesa očekivani su novi potresi. Cena svinjetine u Kini pala je za 45% u odnosu na isti mesec prošle godine. Ovo bi moglo da ima dramatične posljedice za tamošnje proizvođače, ali i globalno tržište. Kako je nedavno objavio CNP Global Ratings, pet najvećih proizvođača mesa nastojalo je da iskoristi udvostručene cene od 2019. zbog afričke kuge svinja i to povećanjem proizvodnje, što je ujedno dovelo i do rasta zaduživanja tih kompanija. Ali kako prenosi CNBC, cene su pale jednako brzo kao što su i porasle. Proizvođači su gradili ogromne komplekse, uzimali kredite, pa im smanjenje cena sada nikako ne ide u prilog. I državne subvencije za podsticaj svinjarstvu uticale su na povećanje proizvodnje. Međutim, Kina je sada u petogodišnjem planu pravi zaokret i postepeno smanjuje zalihe, ali tako da osigura ponudu i stabilizaciju cena. Politika nam donosi tekst, pčelari tvrde da je realna cena meda 15 evra. Pčelari u Srbiji tvrde da vlada velika nestašica i da je realna cena kvalitetnog meda trenutno visoka. Ako i sljedeća sezona bude ovako loša, pitanje je da li će cena ostati 15 evra za koliko ga sada prodaje, kaže jedan proizvođač iz okoline Prijepolja. On objašnjava da je u tim krajevima na ceni livadski med, dok je u glavnom gradu uvek bio skuplji bagremov. Zato sve zavisi od ponude i tražnje, pa su i cene različite u različitim krajevima Srbije. Kaže i da već je sada meda iz ovogodišnje paše nema, što opravdava tako visoku cenu. Ali i kupci su zbunjeni, jer čini se da su razlike u cenama meda veće nego ranije. Stručnjaci objašnjavaju da je razlog taj što je tržište otvoreno i što i u Srbiji dalje ulazi falsifikovani med, iako se posljednjih godina aktivno radi na suzbijanju plagijata i edukaciji potrošača. Savez pčelarskih organizacija Srbije nedavno je pozvao građane da što više prijavljuju sumnjivi med, a ponekad signal za to može da bude i niska cena. Večernje novosti, pored vakcinacije, naravno, donosi, kada je reč o vakcinaciji, ajde da kažemo tu, donosi premijer države Viktorija Đokoviću, vakciniši se ili za tebe nema turnira. Ovih dana mnogo polemike o tome da li se Novak Đoković vakcinisao ili nije, pošto nam sledi Australian Open i vlasti već Viktorije, kao što čujete, države Viktorije, kažu niko ne može ko nije vakcinisan da uđe u zemlju, bilo da je reč o igračima. Karantin više kod njih ne postoji kao takav, kao takva mera. Potom imaju tekst Pandorini papiri, Hrvati pravili novac Milu i Blažu. Preminuo Zoran Stanković, čuveni patolog i bivši ministar, otišao čovjek koji je osvetlio srpske rane. Ništa od Evropske unije ni do 2030. godine, nacrt deklaracije pre početka samita u Sloveniji. A novosti nam donosi i tekst da nevladine organizacije ukazuju da je potrebna izmena zakona o socijalnoj zaštiti, ukinuti tužbe protiv rođaka, to opterećuje i sudove i oštećene. Da bi dobio novčanu socijalnu pomoć prema aktualnom zakonu o socijalnoj zaštiti, član porodice koji je nesposoban za rad, a ima srodnika dužnog po zakonu da učestvuje u njegovom izdržavanju, mora da pokrene sudski postupak ukoliko mu srodnik ne pomaže. Taj član pokazao se u praksi kao loš, pa je grupa nevladinih organizacija podnela početkom leta predlog za njegovo brisanje, ali i dalje nema odgovora. Primjenom tog člana bespotrebno se opterećuju sudovi i narušavaju porodice odnosi, a podnosioci zahtjeva za pomoć nameće se teret koji je nesrazmeran u odnosu na eventualno rasterećenje države koje bi se moglo postići primjenom tog člana, navode organizacije Tim 42 i Praksis koje su podnele inicijativu za izmjenu dela zakona o socijalnoj zaštiti ministarstvima za rad i socijalna pitanja kao i za ljudska i manjinska prava. Ovaj predlog podržale su i 34 organizacije civilnog društva. U praksi se pokazalo da je u brojnim predmetima tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan ili u tužbi povučen. I u onim slučajevima u kojima su usvojene, dosuđivane su simbolični iznosi, najčešće oko 500 do 1000 dinara srodničke pomoći mesečno. Još da vidimo Blic na naslovnoj strani. Ljudi, samo se vakcinišite, tako se gasi korona. To je apel kriznog štaba posle mjesec dana ćutanja. Neću ništa više reći. Toliko na naslovnoj strani. A Blic istražuje kako se sprovode mere kućnog pritvora i kazna kućnog zatvora. Na nogicu u Srbiji nosi čak 1359 lica. Zanimljiv je podatak da manje od 10% osuđenih lica pokušava da ga prevari, nakon čega se odmah po nalogu suda upućuju u zatvor. Kazna kućnog pritvora, odnosno kućnog zatvora, može biti izrečena na maksimalno godinu dana. Krivična dela za koja se najčešće izričuju alternativne sankcije su krađa, laka telesna povreda, ugrožavanje sigurnosti, učestvovanje u tuči, uništavanje ili oštećenje tuđe pokretne imovine, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Zatim dela iz oblasti javnog saobraćaja, nasilje u porodici, razbojništvo, posjedovanje automobila i neplaćanje alimentacije. Ako kaznu služe u stanu, frekvencija kretanja je do ulaznih vrata, a ako su u kući, mogu da izađu na nekoliko koraka ispred vrata. U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija postoji server preko kojeg se komunicira sa elektronskom opremom koja se nalazi u stanu osuđenog lica. U kući gde se služi kazna, aparat koji služi kao prijemnik uključuje se utičnicu telefona i ustrujni priključak, a nanogica je odašiljač. I Blic nam donosi da je ove godine čak 1.360.000 Srba letovalo u inostranstvu. Najviše oko 566 njih bilo je u Grčkoj. Tačno 7, najnovije vesti Radio Beograda 1, a onda nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na brdu kod Kranja održava se samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Na skupu bi trebalo da bude usvojena deklaracija u čijem predlogu, prema pisanju slovenačkih medija, se navodi da Evropska unija ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Srbiju na samitu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji ne veruje da će takva deklaracija biti usvojena.
Slovenački predlog je taj da do 2030. godine sve zemlje teritorije Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. Mislim da to neće biti prihvaćeno. Mi smo naučili već godinama da moramo da brinemo o sebi, da moramo da razumemo ne samo svoju svakodnevicu, već da razumemo i njihove političke potrebe. Njihove političke potrebe su takve da u ovom trenutku proširenje na Zapadni Balkan ne samo da nije dominantna tema, već nije ni popularna tema.
Američki predsjednik Joseph Biden podržao je politiku proširenja Evropske unije, saopštila je Bela kuća, posle razgovora Bidena i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Dvoje lidera su naglasili značaj saradnje Vašingtona i Brisela. U našoj zemlji je ponovo više od 7000 novozaraženih. Srbija je dalje na drugom mjestu u Evropi po broju obolelih na milion stanovnika, pokazuju podaci portala World Matters. Iako su brojevi i dalje veliki, nema novih epidemijskih mera. Medicinski deo kriznog štaba je zahtevao restriktivnije mere, ali je odlučeno da je masovna imunizacija i dalje najvažnija i da bi je nove mere mogle usporiti, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Razgovarali smo dugo o tome, tako da smo odlučili uz to da bude jasno šta je tražio medicinski deo kriznog štaba, da nastavimo ovako kao što smo počeli, dakle sa ovim postojećim merama, uz to da je neophodna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kohn izjavio je da ne razume argumente nemedicinskog dela kriznog štaba, koji je odbio predlog da se uvede niz restriktivnih mera u borbi protiv epidemije. Dodaje da to ne može da objašnjava.
Ja ne razumem taj protivargument i jednostavno ne mogu da ga objašnjam. Posebno ne znam za COVID propusnice, jednostavno ne razumem ga, mora neko drugi to da objašnja. U početku sam mislio da je to isključivo zato što je protivustavno, pa onda smo tražili da to budu neke, ono što nije esencijalno, znači to je nađeno da u nekim situacijama bi mogle da se koriste. I sada ja zaista ne mogu da razjasnim samom sebi šta sam slušao i ne želim da napravim grešku.
Slovenačka policija upotrebila je suzavac i vodene topove protiv antivladinih demonstranata u Ljubljani, koji se protive strogim vladinim anti-covid merama. Dramatična situacija sa pandemijom je u Rumuniji. Parlament je izglasao nepoverenje vladi Florina Čitua. U jednom danu obolelo je više od 15.000 ljudi, a 252 osobe su izgubile bitku sa COVID-om. Bolnice narednih 30 dana primaju samo hitne bolesnike i odlažu zakazane operacije. Francuski sindikati organizovali su proteste širom Francuske zbog niskih plata, malih socijalnih davanja i porasta cena energije i prehrambenih proizvoda. Hiljade ljudi demonstrirale su upozoravajući predsjednika Emanuela Macrona da ne pokreće ponovo program reformi koji je obustavljen tokom pandemije i da ne menja sistem penzijskog osiguranja za nezaposlene. Skupština Srbije nastavlja danas redovno jesenje zasedanje. Poslanici će razmatrati izmene i dopune zakona o poreskom postupku i administraciji, o fiskalizaciji, kao i o privremenom registru punoletnih državljana Srbije. Ženska rukometna reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igraće u Zrenjaninu protiv Turske. Naš selektor Uroš Bregar ističe važnost dobre odbrane u današnjem meču.
Istina je da kvalitet na našoj strani, a opet ovih 60 minuta što nas čeka, moramo da budemo ozbiljno, da igramo dobro odbranu i tako da ako igramo dobro odbranu, onda sa rezultatom neće biti problema.
Prenos meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Vreme, oblačno, svežije i vetrovito sa kišom povremeno. U košarskom području jak i olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine, temperatura od 17 do 23 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
7 sati i 6 minuta. Dobro jutro, dobrodošli. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 za sredu 6. oktobar. U narednih sat vremena pričat ćemo o novim merama, kojih nema. Šalim se. Pričat ćemo o tome što nam je saopštio krizni štab koji se sastao posle mesec dana. Pratimo svakako i sportska dešavanja, to je ono što je već regularno u našem prvom satu, a za vas ovog jutra pitanje, da li vam je hladno u stanovima? Bar u Košovskom delu je jako neprijatno, vetar kad duva, kakva god izolacija, čini mi se kao da mi duva kroz celu kuću, kao da sam na otvorenom. Dakle, da li je hladno već u stanovima, kako se grejete i koliko to košta? To je pitanje za vas negde oko 7:30. Sada prvo da probudimo decu, pa ćemo onda lagano o najavljenim temama. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Štim. Jesen. Za neke najlepše godišnje doba. Za mene svakako. Em ne volim onu letnju vrućinu, em ne podnosim ledenu hladnoću zime. Zato je meni jesen baš po meri. Doduše, često mi ne daju da izlazim napolje, da jurcam po školskom dvorištu sa Veljkom i Banetom, sve kao, lele, prehladit ćeš ili, ja, opet mokre noge, pa šta ako nazebeš? Pa šta ako nazebem? Jel će uši da mi otpadnu ili ću da iskijam mozak? Svašta. I evo, opet mi danas bajka ne da da bar skoknem do parkića ili malog školskog, samo da vidim koga ima. Bez veze. Sinko, hoćeš da igramo remi? Da, to je čarobna reč kojom smo obično zakopavali ratne sekire. Remi. To je nešto što je bajku i mene povezivalo kao nikoga drugog. Prva stvar koju me je naučila u životu moja bajka je bila da kuvam kafu, a odmah zatim druga je bila remi. Ta magična igra koju smo umeli da igramo svakodnevno, i kad je vreme i kad nije. I sad kao hoće da me odobrovolji i da ja kao veselo zaboravim da sam zatvorenik u sopstvenoj sobi. Neću.
Neću.
Hladno sam procedio kroz zube i nastavio da zurim u sivilo s one strane prozora. A ja mislila da skuvaš babi kafu pa da premostim ovu kišurinu. Dobro, nema veze. Javi se kad se naštimuješ. Kad se šta? Naštimujem. Šta je sad pa to? Opet neka njena igra rečima koja me samo zbunjuje. Štimovati. Pa kaže, glagol, reč nemačkog porekla, a znači podešavati, udešavati ili usklađivati žice na muzičkim instrumentima, na primjer na klaviru ili gitari. Šta je sad ovo znači? Bajka sa gitarom nikad nije imala baš nikakve veze. Nije sad valjda odjednom zamislila da joj sviram nešto. A možda me je videla kako pred ogledalom vežbam pokrete koje je izvodio Freddie Mercury na Wembleyu, pa sad kao fol pokazuje interesovanje za rock and roll da bi me malo odobrovoljila. Jel treba još i da počnem da pevam? A možda ona misli da ja ne znam da pevam? E pa baba, neće ti to proći tek tako. Slušaj ti. Bio sam prilično ljut. Ako misliš da mogu da se naštimujem za minut samo da bih tebi otpevao nešto, grdno se varaš, znaš? Ha, znam, znam. Ali baš nisam mislila da mi pevaš. Mislila sam da naštimuješ svoje raspoloženje. To znači, kad prestaneš da se ljutiš na rođenu babu, dođi da igramo remi. Eto, to sam mislila, ništa više. I eto. Tako sam se odmah u istom trošku i odljutio. Pa da, nije ona igra džabe remi. I tako smo bajka i ja opet odigrali nerešen.
Aleksandar Petrović, to ne znate ko je, AC Celtic to znate.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
vreme kao i u prethodnom satu, dakle na severu, odnosno u Vojvodini i delimično u centralnom delu zemlje i dalje su temperature iznad 10 stepeni, ostalim područjima polako temperatura pada, kao što je i najavljeno, danas nam je već kraj tog miholjskog leta, završavamo sa letom, bilo je izuzetno toplo od juna, visoke temperature, a sad ćemo odjednom da se strmoglavimo posle jučerašnjih 26 na nekih 17-18 najviša dnevna. I dalje je Crni vrh najhladniji, tamo je 3 stepena, na Zlatiboru 11, na Kopaoniku 8, 8 i u Zaječaru, u Leskovcu 6. 15 je u Novom Sadu, potom u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu je 14, u Kragujevcu 13 stepeni. Ako tu dodamo vetar, a vetar se, na primjer, u Banatskom Karlovcu 12 metara u sekundi, u Beogradu 7 metara u sekundi, dakle, dobro je vetrovito, do petka je taj narančasti meteoalarm zbog jakih udara vetra. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano 7190 novih slučajeva virusa korona. Krizni štab odložio je donošenje restriktivnih mera. Za sada ostaju na snazi mere koje trenutno postoje. Nošenje maski, distanca i stroga kontrola i nadzor, rekla je posle sednice premijerka Ana Brnabić. Ona je pozvala još jednom građane da se vakcinišu. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
Dugo očekivana sednica kriznog štaba završena je bez novih mera. Medicinski deo, prema rečima premijerke Ane Brnabić, tražio je da se na najmanje 10 dana zabrani javno okupljanje iznad 5 ljudi, skrati radno vreme do 17 časova pojedinih radnji i da se, ukoliko se smanji broj zaraženih, uvedu COVID propusnice. Brnabićeva navodi da bi restriktivne mere dovele do smanjenja broja vakcinisanih.
Ja i dalje smatram da bi ove mere dovele do toga da se svakako brže smanji broj zaraženih, ali bi takođe dovela i do toga da onda ponovo stane imunizacija. Podsjetit ću vas, kad smo imali mali broj zaraženih, imali smo dve nedelje 48% vakcinisanih, tako da smo odlučili da nastavimo ovako kao što smo počeli, dakle sa ovim postojećim merama, uz to da je neophodna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija.
Brnabićeva je rekla i da je država uradila sve što je mogla i da je sada potrebno da građani budu odgovorni i solidarni.
Jedini način da pobedimo je vakcinacijom. Jedini način da se vakcinišemo je da razumemo da ovde mora da postoji i građanska solidarnost, lična odgovornost. Zato što znam da kada uvedemo restriktivne mere, da brzo će pasti broj zaraženih, onda ćemo naravno morati da opustimo te mere, onda ćemo nevakcinisani ili 50% nevakcinisani, ukupne populacije će se vratiti i rođendanima, i svadbama, i sahranama, i slavama koje dolaze i onda ćemo ponovo da uvedemo restriktivne mere. I kad ponovo uvedemo restriktivne mere, taj broj će pasti. Kao da nemamo vakcine.
Premijerka je rekla i da je protiv uvođenja COVID propusnica jer je tu meru teško kontrolisati.
To mora da iskontroliše inspekcija, komunalne službe i komunalna policija. To ne možete da očekujete, možete tražiti, ali ne možete da očekujete u realnosti da će neko ko nije vakcinisan proveravati sve ove ostale da li mogu da uđu u restoran ili ne, ako su vakcinisani ili nisu. A nemate jednog inspektora po glavi stanovnika. Opet dolazimo do toga da ovakve pandemije mogu da se pobede samo ličnom odgovornošću i građanskom solidarnošću.
Brnabićeva je rekla i da je potpuno imunizovano 53% građana i dalje je najmanje vakcinisanih među mladima do 30 godina. Tu imamo 22,7% vakcinisanih, što je prema rečima Brnabićeve jako loše.
Sa druge strane, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da ne razume argumente nemedicinskog dela kriznog štaba koji je odbio predlog da uvede niz restriktivnih mera u borbi protiv epidemije.
Ja ne razumem taj protivargument i jednostavno ne mogu da ga objašnjam. Posebno ne znam za COVID propusnice, jednostavno ne razumem ga, mora neko drugi to da objašnja. U početku sam mislio da je to isključivo zato što je protivustavno, pa onda smo tražili da to budu neke, ono što nije esencijalno, znači to je nađeno da u nekim situacijama bi mogle da se koriste. I sada ja zaista ne mogu da razjasnim samom sebi šta sam slušao i ne želim da napravim grešku.
Your shoes, you got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you, and you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify, and you make my slacks a little tight, you may unfasten them if you like, that's if you crash and spend the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Then bite down and bend your back and ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We'll float on by. Oh, kiss me with your eyelashes tonight. Or Eskimo your nose real close to mine. And let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. Got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all.
A sophisticated lady. We'll be right back.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Deseti Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita. Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga, kojim je nedavno zatvoren i ovogodišnji belet. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbusier, Arbor Pep Schett, Nean Sombeck and Fromage. Doleteo gavran na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas! Pitanje jutra.
Pitanje jutra u skladu sa sezonom, što bi se reklo. Pitamo vas se da li vam je hladno u vašim stanovima, kako se grejete i koliko to košta. Možete nam se javiti na brojeve telefona 011 655 33 70, 655 33 71, 655 33 72, 655 33 73. Dakle, brojevi su otvorene, odnosno linije su otvorene od ovog trenutka za vas. Jutros bar u Beogradu i u Banatu, izuzetno jaka košava koja nam daje još taj neki subjektivni osjećaj da je hladnije nego što jeste. Kažu meteorolozi, danas završavamo sa Mihojskim letom. Verujem da ste već uveliko pripremili se za zimu, bar kada je reč o ogrevu. Evo, upravo ide prognoza, kaže 15 stepeni sutra, u petak 13, u subotu 13, sve vreme kiša, košava, hladno, a grejanja, bar kada je reč o toplanama, još uvijek nema. Neko je sa nama, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Ja se zovem
Marko, iz Beograda sam i juče ujutru sam se isto javio u vaš program i da ne bi bio dosadan, ali ovo je moja stvarno omiljena tema. Juče ujutru je bilo pitanje u vezi bezgotovinskog plaćanja, pa je naš zamenik gradonačelnika, a gradonačelnik bio na pijaci, pa je on promovisao tu ideju da se bezgotovinski plaća. Uh-huh. Međutim, ovi problemi, ovi komunalni problemi njemu su očigledno u drugom planu. Uh-huh. A to je, recimo, sad ovo, na ovo vaše pitanje u vezi grejanja, situacija je sljedeća. Beogradske elektrane su monopolisti na tržištu. To ako hoću fino da se izrazim, ako hoću malo da budem
grubi. Nemojte biti grubi.
A onda ću da kažem da su to pljačkaši.
Uh-huh.
Zaštićeni pljačkaši koji nas decenijama pljačkaju, a računica je vrlo tu prosta.
Da.
Moj sin na Novom Beogradu koji ima isti stan, približne kvadrature kao ja, a plaća grejanje po utrošku,
uh-huh,
za prošlu grejnu sezonu je platio 38.000 dinara, uh-huh, a ja sam za prošlu grejnu sezonu platio blizu 100.000 dinara. I tako iz godine u godinu. I sad se postavlja pitanje, a zašto mi ne plaćamo, koji smo na beogradskim, priključeni na beogradske elektrane po utrošku? Ta akcija je propala. Bilo je pokušaj da se to uradi i hvala Bogu da je propala. Inače, da plaćamo po utrošku, pošto su oni monopolisti, jel tako, oni bi nama nakarikarili tamo kalorimetre, da još više trošimo energije nego što u stvari trošimo i onda bi računi još bili veći.
Kako je vama jutro su stanu, je hladno?
Pa nije, zato što zgrada je dobro izolovana i ona ima tu toplotnu inerciju, da ne može tako brzo da se ohladi, i odnosno što se kaže, zidovi su još topli.
Da,
da. Ako imate još dobre prozore, onda to će stanje još duže da potraje.
A recite mi, kad počne to grejanje, samo sekundicu, molim vas, kada počne to grejanje, jeste vi zadovoljni koliko vam je toplo u stanu?
Recimo, ja sam zadovoljni zato što sam blizu toplane, pa verovatno dolazi voda više temperature i tako dalje. Ali ono što sam još htio da vam kažem, sad sam je oduzeo misao, dobro, nije važno. Postoji druga stvar što je začkoljica, a to je da ako ja želim da se otkačim od beogradskih elektrana i da više nisam na njihovom sistemu, tu formalno vi to možete da podnesete zahtev, a u stvarnosti vi imate toliko problema i muka da...
I to traje dve godine najmanje, da znam.
No, to je
izveštavali smo mi o tome da bio je veliki problem sa tim. Hvala vam najlepše što ste se javili. Da, uvek imamo nekih problemčića i uvek imamo nešto zbog čega bismo bili nezadovoljni. Ja verujem, većina vas opravdano. Još neko je sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Dobro jutro. Ili se neko predomislio, ili nam se prekinula veza. Lepo da čujemo i nekoga ko ne živi u stanovima, ko se greje u privatnoj režiji, što bi se reklo. Evo, neko nam se upravo javlja. Dobro jutro.
Dobro jutro, Goran iz Beograda ovde.
Dobro jutro, Gorane.
E, kako ste?
Evo ja dobro, kako ste vi?
Ja ovo jutro bez veze, ne.
Zašto? Vi volite kad je sunce, a meni je otvoren prozor i čuje se kako smećari odnose smeće, neko staklo lupa, ja se izvinjam, malo sam otvorila prosto da uđe svežeg vazduha. Recite mi, gde ste vi, u kom delu Beograda, kakva je situacija kod vas?
Pa ja sam na Zvezdari, mislim, kod nas je dobro, znate. Ono što sam ja hteo da kažem, recimo, meni je bitan svaki dinar, ja radim kao pekar, mislim, prodavac pekarskih proizvoda za 40.000 dinara. I svaki mi je dinar bitan.
Verujem.
I mislim da je vrlo, vrlo bitno da građani znaju gde ide njihov novac. I ono što je, ja mislim da je to ustavna kategorija, da u ustavu piše da svake godine vlada mora da pokaže završni račun budžeta Republike Srbije. Gde ide svaki dinar našeg krvavo zarađenog novca? 10 godina ove vlasti nijednom nisu pokazali ono
dobro,
što im je
ustavno. Dobro, a kakve to veze ima sa vašim sa grejanjem u vašem stanu? Je li
pa
to nešto vas...
Pa što mi je svaki dinar bitan, a oni nas pljačkaju. Pljačka je nas ova vlast sa Vučićem, eto.
Dobro, ajde. Stvarno nije u redu, ne znam kako ste uspostavili tu konekciju, ali dobro, eto, neka ste rekli. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Bora se javljam.
O, dobro jutro.
Bor se nalazi ispod Crnog vrha. Dobre. I toliko je hladno da je to strašno. Ja već mjesec i nešto dana grejem grejalicu non stop. I plaćam strašno. Plaćam grejanje ono normalno cele godine. Da. Ali oni treba za Bor da stave da je opet u 15. oktobra, pa neće biti ni 15. nego 16. A ja već mjesec dana grejem grejalicu jer je strašno hladno. Nije mi zgrada je dobra, stara je, ali je dobra, jer je dobro rađena. Ali mi je stan na severu. I užas, jedan, to je toliko, a oni samo uzimaju pare. I ništa ne greju.
A recite mi, jel u Boru ima vetra ovih dana?
Pa nema neko veliko. Bilo je vetra, ali nije tako mnogo bilo vetra. Nije, nego je hladno zato što je ispod Crnog vrha je Bor.
Da, da.
A možda i drugde, ne znam, možda i u Zaječaru hladno. Ja ne znam kako je u Zaječaru, ali ovde u Boru je užasno hladno.
A kad počne grejanje, jel imate potrebu da se dogrevate?
Pa kad počne grejanje, nemam potrebe ako im ne prekine grejanje. Ako ne imaju neke često im se dešavaju neke kvarovi pa mora da se dogreva, a inače nemam potrebe da se dogrevam kad počne grijanje, ali to je mjesec i pol dana ja grejem grejalicu, pa to je strašno.
Da. I koliko vas to zadovoljstvo toplog doma košta? Ako nije tajna u...
5.000 daje za struju, 5-6 hiljada daje za struju mjesečno.
A grejanje?
Pa grejanje, za grejanje.
Aha, samo za grejanje. Aha,
samo za grejanje struju, inače ovo grejanje košta, ne znam, oko pojma nemam, ukupno je oko 9.000 za moj stan, oko 8-9.000 ukupno sve komunalije. I to je, mnogo je.
Mnogo je, jeste.
Mnogo je, na naše budžete je to strašno mnogo.
Jeste, mnogo je. Evo, kažu da, da može da počne grejanje, to je prosto takav pravilnik. Hvala vam što ste se javili da prosto ne trošite vaše impulse. Kažu da grejanje može da počne i pre zvaničnog početka sezone, što je 15. oktobar, ako imamo u nizu, 3 dana u nizu temperaturu koja je nije više iznad 12 stepeni, dakle ona maksimalna dnevna. E, kad ćemo je postići, da li će biti pre 15. septembra, sad možemo da licitiramo. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Zovem iz jednog sela pored Velike Plane. Živim u roditeljskoj kući, ja sam inženjer u penziji i htela sam malo donesti 2 drine u ovo.
Ajte.
Sumorno i hladno jutro. Pa evo vidite, ja grejem se na jednom smederevcu, imam svoja 2 zabrana, lepo spremim drva za zimu.
Uh-huh.
I ništa mi ne košta, osim malo gorivo za testeru, motornu testeru i tako.
Imate, imate svoje drvo, pa vam je onda lako. A smederevac pa još i najlepše.
Pa i smederevac, malo romantike.
Da.
I stare ploče, i novi smederevac, i dobro vino.
Pa čekajte, vama samo fali još sneg ovog jutra.
Pa dobro, ja volim sneg, ali...
Šalim se.
Pošto još nisam obrao svoj vinograd, i ne priželjkujem ga baš.
Dobro. Recite mi, koliko vi potrošite drva za jednu grejnu sezonu?
Pa ja sam kuću izolovao iz polja i iznutra. To je stara kuća koja je zidana 36. godine, ali sam je rekonstruisao kada sam došao da živim ovdje. Ima oko 70 kvadrata i potrošim negdje oko 12 metara drva.
Uh-huh.
Ali tu ima i preko letice gložiš po kuvanja ručka i... Imam pse, pa za njih kuvam hranu i tako dalje.
Pa vam je to baš lepo.
Ne više od 15 metara drva.
Da. E pa sad, koliko bi to u nekom gradu koštalo da vi imate svoj zabran, pa možete da obezbedite sebi drva?
Pa ja znam da je metar drva negdje ovako između 5 i 6 hiljada dinara, tako se nešto priča.
Da, ove godine je svi ti energenti su baš poskupili.
Znači, za celu godinu bi možda bilo nekih 70-80 hiljada dinara.
Pa toliko izađe malte ne i ovo centralno grejanje ukoliko ste na daljinski priključeni. Jeste htjeli još nešto da podelite sa nama iz vašeg sela lepo?
Eto, da malo unesem vedrine.
E, uneli ste vedrine i hvala vam najljepše. I uživajte, uživajte u vašem selu i u toj svojoj prirodi i grejanje na drva i smederevac. I baš onako lepo romantično. Hvala što ste se javili. I još neko je sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Valjevo.
Kako je u Valjevu?
Pa, sumorno.
Jel tako? Evo, sad smo bili u jednom selu i Čika nam je baš preneo lepu sliku iz svog mesta. Ajte vi malo iz vašeg mesta, iz vašeg stana, vaše kuće, okoline, kako se grejete, jel hladno?
Pa, sveže, ujutro je sveže i mora da se dogreva. Stan je u pitanju, tako da.
Uh-huh.
Mora da se dogreva, znači računi za struju će biti veći.
Da.
Iako se plaća centralno grejanje.
I koliko je centralno grejanje u Valjevu? Evo, čuli smo u Boru je negde 8-9 hiljada taj ceo, taj...
Zavisi od, gospođa je navjela da ukupne troškove na mjesečnom nivou za njen stan, a to nije isto. Znači, zavisi od površine stana. Ja plaćam negde preko 5.000 dinara samo za centralno, a ukupni troškovi su oko 11.000 mjesečno za stan. Tako da saberite sami, pa, ali kažem, problem je, recimo, najveći primjer, znači prošle godine, skoro mjesec dana je kasna grejna sezona.
Da.
U Valjevu. I sve se vadim na to, na tu prosečnu temperaturu. Znači, njihova obaveza je da greju od 15. oktobra, a to ne znači da treba da čekaju prosečnu temperaturu.
Znači, i onda kad je nama sada u avgustu bilo hladno, mogli su slobodno da podgriju malo. Ja se ne bih bunila.
Može, pa u pravu ste, ali to se dogoditi neće. Tako da,
a neće, nažalost.
Štede na energentima i tako. Ali glavni problem, ono što sam htio da kažem, glavni problem je u ceni.
Uh-huh.
Znači šta se događa? Ne može da bude skuplje centralno grejanje od individualnog grejanja.
Uh-huh.
Znači ni po jednoj matematici ne može da bude skuplje. Mora bude bar 50% jeftinije. Međutim, šta su uradili? Podigli su cenu drva sa 3.500 na 6.000.
Uh-huh.
I sad onda dođe kao da je to normalno. Sad je u redu. Da.
Da.
Međutim, to nije normalno, to što se radi. Znači, jednostavno se uzima novac od naroda, to nije normalno. Znači, umjesto da smanje cenu grejanja centralnog, oni su podigli energente druge da bi ovaj, to bilo kao, eto, sad je to normalna cena.
Da.
Da,
razumijem vas. Posle 8 sati ćemo uključiti u naš program gospodina iz udruženja Toplane Srbije, pa ćemo vidjeti kakva je situacija, da li oni nešto planiraju da podižu cene ili će se zadržati. Hvala vam najljepše. Kažite.
Normalno da podignu cenu.
Bilo bi normalno, zašto mislim?
Ne normalno.
A, bilo bi nenormalno. Okej, izvinite, nisam vas čula da baš najbolje. Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo vremena još za jednog slušalca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja sam pretpostavljao.
Jeste, vi ste, odakle nam se javljate?
Saša iz Pirota. Ja biću relativno kratak i nadam se jasno. Mi smo bili na centralnom grejanju i očekivali smo da će da se smanje cene grejanja kad se pređe na grejanje na gas. Međutim, s obzirom da kod nas gas taj dolazi kao TNG u bočicama, da kažemo u bočama, a ne iz
gasovoda.
Ono grejanje je ostalo isto skupo kao i ono. Prešli smo na grejanje po utrošku, košta nas, ono, nas je skuplje, nego ono, naravno, oni su se ugradili dovoljno do plana da ne bi bili nikakvom gubitku slučajno. I iz prošle godine smo isekli to i prešli smo na grejanje na struju i sad budite malo matematičan. Plaćamo 10% grejanja. Najskuplje smo platili 1500 dinara, a tad nam je struja bila 7500 dinara. Znači ukupno oko 9000.
Mm-hmm.
A s obzirom da smo struju trošili onako redovno oko 2500, znači mi bismo oko 18000 platili struju i grejanje, da se mi smo isekli.
Da.
Toliko od matematike. Pa sad, i dok god struje bude dovoljno jeftina da se gremo na struju, mi ćemo na struju da se grejamo.
Pa sad kaže struja, evo strujna, odnosno strujna, energetska kriza je u Evropi i o tome ćemo malo govoriti u sljedećem satu. Hvala svima koji su se javili i hvala onima koji nisu uspjeli da uspostavaju jutro svezu. Novo pitanje jutra je sutra od 7:30. Da, shvatam, svima nam je hladno, ali pravila su takva pa su takva. Morat ćemo da čekamo da prođe, da ispunimo taj uslov da 3 dana za redom bude 12 stepeni najviša dnevna temperatura, pa onda malo da nam zagriju stanove. Malo muzike, pa slušamo vesti iz sporta.
Mascots to mercy on a border run.
We're whistling down the hillsides and tearing up the clouds. I'm just a seaman, stealing time in the border river. $800,000 clock and plenty more to go. Crash box and lever, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she came just to see in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. She's an alley, she's an alley.
Odbojkaši Vojvodine osvojili su Superkup Srbije pošto su u Kraljevu savladali Ribnicu sa 3-1. Aktuelnom šampionu ovo je četvrti trofej Superkupa. Istovremeno Slobodan Boškan proglašen je za najboljeg trenera Srbije za minulu sezonu u izboru Udruženja trenera Srbije. Ostale informacije iz sporta pripremio Miloš Panić.
U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo ženska rukometna reprezentacija Srbije će večeras od 18 časova u Zrenjaninu dočekati Tursku, a 4 dana kasnije gostovaće reprezentacija Islanda u Hafnarfjorduru. Meč protiv Turske možete pratiti u direktnom prenosu na našoj televiziji. Superliga Srbije za vaterpoliste počinje u 19 časova utakmicom između jednog od favorita za titulu Novog Beograda i Niškog Naisa. Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu od 20 časova. Branilac titule Radnički iz Kragujevca gostuje u Zemunu od 21 sat, a u istom terminu Valis u Lajkovcu ekipu Proletera. Duel Partizana i Šapca odložen je za 20. oktobar. Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović odbio je novi ugovor od Fiorentine, uprkos tome što bi sa platom od 4 miliona evra postao najplaćeniji u istoriji kluba, saopštila je Fiorentina. Za njega su zainteresovani brojni klubovi. Ovog leta spekulisalo se o prelasku u Tottenham ili West Ham, dok italijanski mediji sada tvrde da je na pol poziciji Juventus. Legendarni španski košarkaš Pau Gasol objavio je da je okončao igračku karijeru. Jedan od najboljih igrača u istoriji evropske košarke penzionisao se u 42. godini.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Summit Evropska unija Zapadni Balkan, posvećen evropskoj perspektivi regiona, biće održan danas na brdu kod Kranja u Sloveniji. Okuplja šefove država ili vlada članica Evropske unije i lidere Zapadnog Balkana, među kojima je i predsjednik Aleksandar Vučić. Summit se vidi kao prilika da se potvrdi evropska perspektiva regiona i njegova dalja integracija u Uniju. Uoči skupa predsjednik Vučić je rekao da nema prevelike očekivanja od samita.
Slovenački predlog je taj da do 2030. godine sve zemlje teritorije Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. Mislim da to neće biti prihvaćeno. Mi smo naučili već godinama da moramo da brinemo o sebi, da moramo da razumemo ne samo svoju svakodnevicu, već da razumemo i njihove političke potrebe. Njihove političke potrebe su takve da u ovom trenutku proširenje na Zapadni Balkan ne samo da nije dominantna tema, već nije ni popularna tema.
Domaćin samita je premijer Slovenije Janez Janša, a skupu će predsjedavati predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna. U posljednjih desetak dana u proseku imamo skoro po 7000 obolelih dnevno. Ipak, krizni štab je odlučio, nema novih protiepidemijskih mera. Iako je medicinski deo zahtevao restriktivnije poteze, odlučeno je da je masovna imunizacija dalje najvažnija i da bi je nove mere mogle usporiti, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Razgovarali smo dugo o tome, tako da smo odlučili uz to da bude jasno šta je tražio medicinski deo kriznog štaba, da nastavimo ovako kao što smo počeli, dakle sa ovim postojećim merama, uz to da je neophodna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da ne razume argumente nemedicinskog dela kriznog štaba, koji je odbio uvođenje niza restriktivnih mera u borbi protiv epidemije. Dodaje da to ne može da objašnjava.
Ja ne razumem taj protivargument i jednostavno ne mogu da ga objašnjam. Posebno ne znam za COVID propusnice, jednostavno ne razumem ga, mora neko drugi to da objašnja. U početku sam mislio da je to isključivo zato što je protivustavno, pa onda smo tražili da to budu neke, ono što nije esencijalno, znači to je nađeno da u nekim situacijama bi mogle da se koriste. I sada ja zaista ne mogu da razjasnim samom sebi šta sam slušao i ne želim da napravim grešku.
Slovenačka policija upotrebila je suzavac i vodene topove protiv antivladinih demonstranata u Ljubljani koji se protive strogim vladinim anti-covid merama. Dramatična situacija sa pandemijom je u Rumuniji. Parlament je izglasao nepoverenje vladi Florina Čitoa. U jednom danu obolelo je više od 15.000 ljudi, a 252 osobe su izgubile bitku sa COVID-om. Ženska rukometna reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igraće u Zrenjaninu protiv Turske. Naš selektor Uroš Bregar ističe važnost dobre odbrane u današnjem meču.
Istina je da je kvalitet na našoj strani, a opet ovih 60 minuta što nas čeka, moramo da budemo ozbiljno, da igramo dobro odbranu i tako da ako igramo dobro odbranu, onda sa rezultatom neće biti problema.
Prenos meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Vreme, oblačno, sveže i vetrovito sa kišom povremeno. U košarskom području jak i olujni južni jugoistočni vetar. Na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Temperatura od 17 do 23 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Srpski na srpskom.
Đura se sa svojom suprugom Brankom fino slagao, ali oko nekih pojedinosti nikako nisu mogli da se dogovore. Njegovoj Branci i njihovom sinu, koji je nedavno stekao zvanje prestoničkog kuvara, pitanje očuvanja porodične tradicije jednostavno se nije moglo objasniti. Od starih vremena znalo se da leti, kada dođe vreme za žetvu pšenice i branje pasulja, radniku se na tacni nosi zapečeni purek i pošećerena baklava. Nema većeg zadovoljstva nego kad se vratiš sa posla, sedneš u klad, pa polako uživaš u hrani. Međutim, u ovoj kući Đuru više niko nije slušao. Branka i njihov sin kao da su se udružili protiv njega. Kao da ima kći, a ne sinčinu i junačinu. Juče su mu umesto bureka spremili posnu pitu sa zeljem, pričajući o nekakvom holesterolu i visokom pritisku kao razboleće se. Pa kako da priđe bilo kojoj poljoprivrednoj alatici glada? A treba da radi po ceo dan i da razmišlja o nekoj voćci kojom će se zasladiti, umesto da kao svaki pošten čovek mlakim pivom zaliva baklave. Kako je radio njegov deda, tako će i on.
Srpski na srpskom.
Branki ili branci, alatki ili alatci, ovoćki ili voćci. Pravila za sibilarizaciju su jasna. Kada se glasovi KGH nađu ispred vokala I, zamenjuju se glasovima CZS i to u pet kategorija. U nominativu, dativu, instrumentalu i lokativu množine imenica muškog i srednjeg roda, čija se osnova završava zadnjonepčanim suglasnikom, u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda, poput ruka ruci, noga nozi, u imperativu i imperfektu glagola, tipa vući vučem, tresti tresem, i u slučajevima tvorbe nekih imenica, kao što su pecivo i nekolicina. Odstupanja su u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda, kocka kocki, tačka tački, sa osnovom na ck, čk, čk, zg, sh, i pretežno u grupi tk, ova promena izostaje, te je ispravno reći alatki, a ne alatci, voćki, a ne voćci. Drugo važnije odstupanje tiče se dativa i lokativa jednine imenica iste vrste na k, ga i h, koje označavaju osobe ženskog pola, žiteljska imena i etnike, kao i lična imena i prezimena. Zato se kaže Branki, a ne Branci. Pravopis srpskog jezika beleži oblik kći koji se upotrebljava u nominativu i kćer kao varijantu u akuzativu. Kao pravilne oblike, pravopis dozvoljava forme kći, kćerka i ćerka.
Za čoveka nema težeg zadatka od onog koji ga tera da se odrekne dugogodišnjih navika. Ma nije to samo pitanje volje, nego i principa, a svi u selu znaju da je Đura principijelan čovek. Radi ljubavi, Đura je ipak odlučio da udovolji svojoj Branki. U zamenu za tepsiju zapečenog slasnog pureka jednom nedeljno, prestaće da govori pred njom da mu je rodila kćer, a ne sina, i neće ga više nazivati junačinom, što njega izgleda sramoti pred drugovima. U zamenu za dve tepsije baklave, takođe jednom nedeljno, pristaće da tu i tamo porazgovara i o nekoj voćki za užinu. Bez jedne reči o ma kojoj poljoprivrednoj alatki, radiće kao što je i njegov deda. I eto, tako su dogovorom sačuvani i porodična tradicija i slatki prsti.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i devet minuta. Dobro jutro. Ako ste nam se tek sad pridružili, ovo je jutarnji program i hvatamo dan do 10 sati. U ovom satu govorit ćemo o tome da li su toplane spremne za početak grejne sezone. Pričat ćemo svakako
i o energetskoj krizi koja potresa svet. Proveravamo da li ćemo imati dovoljno struje i gasa ove grejne sezone i da li će cene ostati iste. Prosto da shvatimo malo šta nam se to dešava, svi ovih dana pričaju o nestašici struje. Da li je i to izazvano pandemijom? Govorit ćemo malo i o još jednoj aktuelnoj stvari, pad Facebooka, WhatsAppa, Instagrama i tih messengera, aplikacija društvenih mreža, koji su otvorili brojna pitanja. Od toga da li smo zavisni od interneta, do toga koliko su naši podaci na internetu bezbedni. I negde ključno pitanje se postavlja da li tehnologija upravlja nama ili mi upravljamo tehnologijom. To je dakle ono što vas očekuje do 9 sati.
C'est que les gamines trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est ni Carla ni Bonnie. Nos plateaux télé, c'était surgelé.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. Mais on se le fait taper nous là. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos.
C'est le tour de France, de vacances.
Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo,
eh ben,
on s'en balance le tout, 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 tout.
On n'a pas de souci, des paparazzi. Quand demain nous trouve au plaisir,
non, seul cliché X. Les radios les fixent, donc je vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Je pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux.
Oblačno je u celoj zemlji, kažu meteorolozi, danas završavamo sa letom, počinje prava jesen.
Slaba kiša pada u Somboru gde je 12 stepeni, potom u Loznici gde je 14, Sremskoj Mitrovici, tamo je umerena kiša, 12 stepeni magla ima na Crnom vrhu, tamo je svega 3 stepena i to je najhladnije mesto u ovom trenutku, odnosno najhladnije ovoga jutra, od jutra od kada smo se uključili u jutarnji program, 9 stepeni je na Zlatiboru, tamo pada umerena kiša, a u ostalim mestima, kao što rekoh, je oblačno ili delimično oblačno. U Vojvodini još ove temperature i u centralnoj Srbiji temperature iznad 10 stepeni, tako je u Valjevu 14, u Beogradu je takođe 14, u Novom Sadu je 15, toliko je u Kikindi, to su najtoplija mesta u ovom trenutku u našoj zemlji. Vetar izuzetno jak ovoga jutra, u nekim podrečjima je i orkanske jačine, brzine do 100 km na čas, pa je na snazi crveni meteo alarm, odnosno upozorenje koje će trajati do petka. I tako dakle, sveže jutro, pa bi bilo lepo i da nam je u stanovima toplo. Na telefonskoj vezi je Dejan Stojanović iz Udruženja Toplane Srbije. Gospodine Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoće li nam radijatori danas ili sutra biti topliji ili čekamo zvanični početak grejne sezone?
Zvanični početak grejne sezone je odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom definisan kao 15. oktobar. Međutim, ukoliko prosječna dnevna temperatura 3 dana bude ispod 12 stepeni, u periodu 1. oktobar, 15. oktobar može se očekivati isporuka toplotne energije. Teško za sutra biti ispunjeni praktično uslovi za isporuku energije.
Jesu li toplane spremne za grejanje?
Toplane su spremne, remonti radovi su uglavnom završeni 100%, a tamo gde, kod onih toplane gde to nije u potpunosti privedeno kraju, to će ugrožavati početak sezone, znači to nisu radovi koji direktno utiču na isporuku toplotne energije.
Vidimo da cene energenata u poslednjih mesec, dva dana na svetskim berzama, po slobodno možemo reći, divljaju. Imamo li mi dovoljno zaliha za ovu zimu?
Da, to ste potpuno u pravu. Podsjetio bih samo, znači, prirodni gas za toplane se nabavlja po tržišnim uslovima i ta cena je u prvom kvartalu, odnosno u trećem kvartalu ove godine, u odnosu na prvi kvartal, ona je porasla za neki 31,46%, dok je mazut, ako pogledamo septembar ove godine, septembar prošle godine, taj nivo rasta cena je negde na nivou 50,5%. Vidjet ćemo šta će se tu zapravo dešavati na tržištima, na svjetskim tržištima koje se naravno reflektuju i na Republiku Srbiju. Ono što u ovom trenutku imamo kao podatak, to je da je preko 90% prirodnog gasa ugovoreno. Što se tiče ovih ostalih energenata, njihov stepen ugovorenosti je praktično uglavnom negdje između 50 i 65%, tako da za sam start ne očekujemo neke veće probleme.
A kad je reč o cenama daljinskog grejanja, jesu se one menjale, da li će ove cene koje energenata uticati eventualno na promenu cene koju ćemo mi kao građani plaćati?
Verovatno, pošto se još uvijek pouzdano nema podatak za prirodni gas koji je dominantan energent za četvrti kvartal, odnosno od 1. oktobra pa do 1. januara naredne godine, što zapravo i obeležava ovaj deo, prvi deo sezone. Ono što se može sa sigurnošću tvrditi je, znači, nekih 7 sistema daljinskog grejanja, 7-8 je podnelo zahteve za korekciju cena ja svojim lokalnim samoupravama, ali nemam saznanja o tome da li, kakav je odgovor tih nadležnih organa. Ono što je interesantno u ovom trenutku, to je Somborska toplana podnela zahtev da cena ide na dole, odnosno da se smanji.
Lepo. I sada kada počne sezona grejanja, počet ćemo da pričamo i o zagađenju. Da li toplane rade nešto ovako između ovih sezona grejanja kako bi se to zagađenje smanjilo? I šta rade?
Toplane rade dosta toga. Te aktivnosti idu nekom svojom praktičnom dinamikom. Ima tu raznih programa preko razvojne Nemačke banke KfW i u ovoj grejnoj sezoni očekuje se da toplane u Majdanpeku, u Malom Zvorniku i u Priboju sa primarno mazuta kao primarno goriva pređu na biomasu i na taj način smanje zagađenje. Ali ono što tu treba podvući da su zapravo toplane u tom energetskom lancu u principu, kako bih rekao, relativno najmanji zagađivači, bez obzira kako to nama spolje izgledalo, podaci zaista to ne govore, jer se kao primarni energent koristi prirodni gas, a u svakom slučaju je manje emisija štetnih gasova ima nego iz mazuta, odnosno iz goriva naftnih derivata i ulja.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Nadam se da će ove sezone se biti u redu i da nećemo imati potrebu da vas mnogo često zovemo.
Hvala vama.
Prijatno, moj sagovornik bio je Dejan Stojanović, predsjednik udruženja Toplane Srbije.
Come on. wishing while they wishing it would work. And my vision is imperfect, so I don't dare lurk for it. Though I'm wishing for some change like a church worker. Hallelujah, preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I'm while a poor killer poor for a portion, a piece of American society pie. I get high, and my cheese I got, so bear witness. I got this girl looking at you cause my ribs kissing. Why? And now you're ready to wait.
Nastavljamo u jutarnjem programu priču koja ima veze sa predstojećom zimskom i grejnom sezonom. Malo pre smo čuli, toplane su spremne, cene za sada samo par njih će menjati. A ono što nas ovog trenutka brine i o čemu ćemo razgovarati je svakako energetska kriza koja drma Evropu i ostatak sveta. Dakle, nije samo reč o struji, nego i o gasu. Cene gotovo svakodnevno na berzi rastu. Na sreću domaćinstva, bar kod nas, su čini mi se delimično zaštićene jer država određuje struju. O tome razgovaramo ovoga jutra sa Jelicom Putniković iz Balkan Green Energy portala. Jelice, dobro jutro.
Ja se izvinjavam, samo ja sam iz Energije Balkana, oprostite, molim vas.
Dobro.
Možda nisam napomenula, a to je vašim slušalcima i nebitno. Izvolite.
Dobro. Dakle, energetska kriza drma Evropu i ostatak sveta. Šta je uzrok? Da li je opet korona? Od koje ne možemo da se odbranimo?
Pa zapravo je korona, oprostite, molim vas. Zapravo je korona doprinjela malo tome, jer jednostavno mislim da se svetski lideri, da se u većini ovih zemalja koje sada imaju problem sa cenom energenata, zapravo nisu nadali tako brzom oporavku privrede od korone. I Kina i zapadnoevropske zemlje su krenule u veću potrošnju energenata, privrede su počele da rade i onda su naravno tražili što više i prirodnog gasa, koji je inače i energent i sirovina, naravno i uglja. Struja je neizbežna i onda je došlo do toga.
Kina već ima ozbiljne probleme, čini mi se, a i u Evropskoj uniji, Španija, Francuska traže pomoć. Šta može da se uradi, šta može da se očekuje uopšte u narednih mjesec, dva?
Pa svi znamo da je Evropa insistirala na slobodnom tržištu, totalno slobodnom tržištu energenata, i sad je povećana potražnja, znači i zbog toga što su privrede počele da troše mnogo više energenata, ali i zbog toga što je, na primjer, u Evropi loša hidrologija, manja proizvodnja struje u nekim delovima Evrope iz hidrocentrala, zbog toga što vetar ove godine manje duva, pa se proizvodi tek 10% od struje koja bi mogla biti proizvedena u vetrogeneratorima, smanjena je potrošnja električne energije. I sad se pokazalo da ta orijentacija na gašenje nuklearki, na gašenje termoelektrana sa obnovljivima, koji ipak nisu u takvom kapacitetu i još nije rešeno pitanje skladištenja energije, da sve to ne može da zadovolji, da kažem, jednu normalnu potrošnju, jer zapravo se sve sada vraća u potrošnju energije koju je imao pre pandemije. Rešenje je, verovatno će se tražiti neka rešenja, Francuska je najavila čak i zamrzavanje cena i verovatno će doći do toga, a ako sad pričamo o našoj zemlji, mi smo u povoljnijoj situaciji jer ne nabavljamo ni prirodni gas ni električnu energiju na berzi, imamo dovoljno zakupljenih ugovorenih isporuka prirodnog gasa, imamo kapacitet koji je čak i veći od naše potrebe za prirodnim gasom, jer je proradio turski tok početkom ove godine, tako da mi, ja verujem, nećemo imati uopšte problema sa prirodnim gasom, a što se električne energije tiče, EPS može da podmiri sve potrebe našeg tržišta.
A to je što se tiče građanstva, pretpostavljam da o tome govorite, jer su to cene koje država na neki način štiti. Ali privredu očekuju više cene i privrednici su već tražili neku pomoć od države. Kako bi država mogla da im pomogne?
Ali znate kako, privrednici kad poskupe svoje proizvode ne pitaju državu smeju li da poskupe ono što prodaju. A s druge strane, od Srbije što se tiče električne energije u istoj situaciji kao i da kažem bilo koja kompanija u Italiji, Francuskoj, Španiji, jer mi imamo licenciranih 68 trgovaca električnom energijom u Agenciji za energetiku Srbije. Znači, ako im ne odgovara, bilo je ovih dana u javnosti najava da su se žalili neki privrednici da im je sada ponuđena energija po ceni koja je mnogo veća od one po kojoj su dobijali tokom ove godine. Znači, mogu da traže nekog kupca koji će im ponuditi povoljniju cenu, mada ja mislim da je to apsolutno nemoguće u sadašnjim uslovima. Sad, šta država može da uradi? Država može da odluči, na primjer, u našem slučaju da kaže EPS-u da mora da prodaje jeftinije struju da bi privreda opstala. To je opet sad pitanje gde odrediti tu granicu da to ne ide na štetu elektroprivrede Srbije. Jer mnogi stručnjaci, ne samo kod nas, nego i u Evropi i u svetu, kažu da se ove cene energije koje su sad buknule, one će se naravno pašće, neće ostati na ovim sadašnjim nivoima, ali nikada neće pasti na onaj prethodni period. I sad je pitanje, treba li uništiti EPS da bi privreda živela, jer onda za sledeću krizu nećemo imati domaću kompaniju koju možemo da naredimo. Država može da naredi samo svojim, da kažem, državnim preduzećima. Pitanje je kako će i Francuzi to najavljeno ograničenje cena regulisati, jer to u principu sada, pošto su doneti zakoni da su cene slobodne, to je protivzakonito.
Čini mi se, odavno nismo imali ovakvu jednu krizu. Poslednja je bila ona gasna kriza kada su počeli sukobi u Ukrajini. Verujete li da će nešto dugo trajati ili eventualno da će se razrešiti možda do proleća?
Pa ja verujem da će se razrešiti do proleća. Zapravo je nekako kriza krenula sa time... Oprostite. Kriza je nekako krenula sa time da je povećana potražnja gasa izazvalo one koji trguju na berzama da pokušaju da svoju robu prodaju skuplje. Na svim berzama i gasa i električne energije, kao i na berzama, ne znam, zlata, pšenice, svih berzanskih roba. Pored onih koji kupuju i prodaju, postoje i oni koji se trude da zarade, koji spekulantskim trgovinama kupuju veće količine, čekaju moment kad je veća potražnja da podignu cenu. I mislim da je tu malo došlo do toga. S druge strane, što se tiče cene gasa, mi smo imali i cele ove godine kampanju o tome treba zaustaviti izgradnju Severnog toka 2. I čini mi se da u tom manevrisanju oko gasa ima i političke priče, jer setimo se pre mesec dana su svi uglas pričali da je kriva Rusija zato što je gas poskupeo u Evropi, a onda je Rusija objavila podatak, to je Gazprom, da je za 20% povećao isporuke gasa ove godine u odnosu na prošlu. Ali očigledno je potražnja veća. S druge strane, zatajili su, da kažem, isporučioci gasa, utešnjenog gasa koji se vozi tankerima, jer je potražnja za energijom ogromna i u Aziji. Ne samo u Kini, već i u Japanu, u Indiji, azijske privrede jačaju, a gas je inače skuplji u Aziji nego na evropskom tržištu. I jednostavno sada je sve to na neki način dovelo do jednog buma cena, a kako će se to regulisati, očigledno će političari sesti za sto, pa malo, da kažem, eto te koji pokušavaju da učare na berzi, možda će ih suzbiti, ja ne znam sad da li je to pravno moguće, ali verujem da će u krajnjem slučaju sva ova priča, svi su se sad usredsredili na to da snize cene energenata koliko god je moguće i mislim da će to dati neke efekte, a s druge strane zapravo nema nestašice prirodnog gasa. Znači, možda će morati da se neke količine raspodele kako će se trošiti u Evropi, ali radi se o tome da gas normalno teče i iz Norveške koja je povećala isporuke gasa i iz Rusije i u skladištima tog gasa ima. Znači, verujem da se neće smrzavati ni Evropa, naravno ni mi, ni sigurno nećemo. Kritično je u Kini koja ima problem jer oni imaju tu veliku potrošnju energije i oni imaju sad problem sa manjkom električne energije, tako da gase neke svoje fabrike.
Obrni okreni, dođemo uvek do političara. A sad nama ostaje da mi raspetljamo ko je tu, šta, kako i tome slično. Ali važno je da ćemo mi imati dovoljno gasa i električne energije. Očekujete možda poskupljenje tih energenata u ovoj sezoni?
Pa ono što su rekli, najavljeno je da neće biti poskupljenja do nove godine, ja verujem da neće ni u grejnoj sezoni, a inače Srbija ima nabavlja gas po dugogodišnjem aranžmanu sa Rusijom i on treba da se obnovi za period, čini mi se, posle nove godine, znači verujem da nećemo imati neku cenu koja je mnogo viša nego što je sada. S druge strane, Srbija ima, to pričam o nabavci prirodnog gasa. S druge strane, Srbija ima jeftiniji gas utoliko što ne plaća taksu kroz Mađarsku za tranzit. Mi dobijemo gas sad na bugarsko-srpskoj granici iz Turskog toka. Po kojim cenama se prodaje gas za privredu, to je sad u suštini zapravo poslovna tajna ugovarača, ne samo kod prirodnog gasa, tako i kod električne energije. Jednostavno, ako vi prodajete na veliko nekim kupcima, vi sa svakim u zavisnosti od njegovih potreba i dinamike isporuke sklapate ugovor. Ali mislim da neće doći, ako pričamo za građanstvo, da neće doći do poskupljenja, a što se tiče privrede, kažem, ta država naša kao i sve države u Evropi mora da donese odluku ako bude nekog poskupljenja u nabavci prirodnog gasa, to ćemo čuti kada bude sklopljen ugovor sa Gazpromom, država treba da donese neku odluku da li će da jednostavno naredi korekciju cena.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Pratit ćemo zajedno što se dešava sa cenama i čujemo se onda nekom drugom prilikom. Moja zagovornica bila je Jelica Putniković iz magazina Energija Balkana.
You're better than my dreams. Thought I found love so many times till you showed me what it means. Oh, nothing compares to you. Oh no, baby, they were just doing it wrong. I gave up on love until you made me believe.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387-554-90940.
Petnaest minuta do 9 sati, ovo je Radio Beograd 1. Sledeća tema, internet, aplikacije, naša zavisnost, bezbednost i sve tako pomalo. Naime, pre dve večeri, oni koji koriste internet i aplikacije, Facebook, WhatsApp, Instagram, jedno 7 sati su ostali bez svega toga. I u jednom delu populacije zavladala je strahovita panika, dok su drugi, kako kažu, odmorili glavu. I ovo je sve otvorilo brojna pitanja koja sam navela na početku. O tome razgovaram sa Vladimirom Zarićem. On je predavač na Institutu za digitalne komunikacije. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, nepuna dva dana je prošlo od ovog najdužeg pada Facebooka. Jel znamo na kraju šta se desilo? Ostaje i dalje da je to ljudski faktor ili su hakeri ili je tehnologija negde zakazala?
Zvanično saopštenje kompanije Facebook jeste da se desila greška u nekom protokolu koji uređuje, ajde kažemo, adresiranje servera, koje je prouzrokovano, možemo reći, ljudskim faktorom, odnosno oni neprestano unapređuju svoj sistem, pa u tom jednom od update-a desio se neki problem koji je njima srušio ceo sistem za pristup svim njihovim servisima, tako da je to prouzrokovalo pad. Isključili su potencijalnu mogućnost da je to delo hakera ili neke druge teorije zavere, možemo da kažemo.
I onda nastaje panika. Posle sat vremena, čini mi se toliko je bio najduži prethodni prekid u radu Facebooka, nastaje panika. Šta sada? Jedni su potpuno se osjećaju odsečeni, pogotovo mlađe generacije, stariji još i nekako funkcionišu. Da li smo mi zaista toliko zavisni od tih aplikacija, društvenih mreža, potrebe da smo u tom virtualnom svetu?
Pa, zavist, odnosno naša realnost. Pre svega, naši životi su okrenuti ka svim tim alatima koji nam omogućavaju brzu instant komunikaciju. Facebook i sam Instagram su krenuli kao društvene mreže sa idejom da se povežemo sa prijateljima, da razmenjujemo neke sadržaje, da ostanemo u kontaktu, ali vremenom su postali sastavni deo našeg života i načina kako komuniciramo i funkcionišemo, kako privatno, tako i poslovno. I ovakve situacije, kada se desu, uvek postoji crna sumnja o nekim teorijama zavere, kao što smo pričali, da ništa nije slučajno, paranoja, ali u principu ljudi postanu uznemireni i zabrinuti, jer nešto na što su navikli da postoji i što je postao deo njihove svakodnevice, sada je trenutno ukinuto ili bar privremeno nedostupno.
O teorijama zavere nešto kasnije, samo da vas prije toga pitam, ovi koji su bili na Facebooku su tugovali, jel li ne mogu da pristupe svojoj aplikaciji, dok su se na Twitteru radovali. Twitter je čak napisao zdravo svima bukvalno i svi su nagrnuli na Twitter. Ima li svet alternativu ako ovi sadašnji načini komunikacije propadnu? Uspeli smo juče da vidimo mnogo zanimljivih po društvenim mrežama, prvenstveno po Twitteru, zanimljivih i gifova i sličica kao sada onaj telefon sa brojčanikom koji se okretao, to starije generacije znaju, se prodaje za 3000 naravno evra, to je sve bila šala. Imamo li mi alternativu za komunikaciju ako nam ove uobičajene propadnu?
Pa, mislim, u svakom slučaju neko rešenje će se naći. I pre dva dana kada se desio taj nedostupnost svih ovih servisa, imali smo i klasičan telefonski poziv i SMS poruke koje smo možda svi u poplavi ovih instant messengera potpuno zaboravili, znači nismo bili odsečeni. Internet jeste radio, ali većina ljudi je rekla internet ne radi, jer sem ovih osnovnih aplikacija koje su tad bile nedostupne ne koriste ništa drugo i za njih internet predstavlja upravo to, tih par aplikacija koje imaju na svom telefonu, koje svakodnevno više puta koriste i oslanjaju se na sve njihove funkcionalnosti. Alternative postoje. Postoje, trenutno se ne koriste zato što su ove druge stvari mnogo dominantnije i nekako, znači kako da vam kažem, isto kao kad svi idu tamo gde je veliki broj korisnika. Teško je naterati, odnosno privoliti ljudi da krenu da koriste drugu aplikaciju, oni kažu pa da, ali ljudi sa kojima sam u najčešću u kontaktu, koji me zanimaju, koji želim da pratim, da vidim šta se dešava u njihovom životu, oni nisu na toj aplikaciji, šta ću ja tamo. Isto kao kad imate, na primjer, u ulici dva kafića, jedan pored drugog. Jedan je pun, drugi je prazan. Petko koji će sesti, on je prazan i kaže, ja ću tu. Ne, želite da budete tamo gde su ljudi, gde je zabava, gde se nešto dešava.
I da budete viđeni.
Naravno.
Jedna od teorija koja se pojavila, na primjer, u nekom drugom, trećem satu kako je pao Facebook je bilo da su podaci jedne i počini mi se milijarde korisnika Facebooka prodati. Koliko su zaista naši podaci bezbedni na internetu i na ovakvim aplikacijama? Mi vrlo često ne čitamo one uslove za korišćenja, nego samo to je podugačko onako do brana, ima da se čita, samo kliknemo, slažemo se, ajmo dalje, da bi što pre pristupili. Koliko su ti uslovi, odnosno naši podaci zaštićeni?
Oni su vrlo zaštićeni, to sad više nije samo stvar Facebooka, Instagrama ili bilo koje druge platforme koje prikuplja naše podatke, već je to stvar zakonske regulative. Odavno, još od 98. godine, su krenuli neke zakonske regulativne i pravni akti, pa sve do 2018. kad je Evropa donala taj čuveni GDPR, odnosno zakon o zaštiti privatnih podataka, na koji način se oni prikupljaju, kako se skladište, koji je minimum sigurnosti zbog napada hakera, ko ima pristup tim podacima, za koje svrhe se obrađuju i tako dalje. Znači, tu možemo da kažemo da smo poprilično sigurni, naravno uz ograničenje da se uvek dese neki propusti. Propusti su uglavnom ljudske prirode.
I evo sada ovih dana, osim tog pada Facebooka, aktuelno je i svedočenje uzbunjivačice Facebooka koja kaže da je toj kompaniji profit važniji od bezbednosti korisnika društvenih mreža. Facebook negira sve te optužbe. Da li je to slučajnost da se sve dešava istovremeno ili tu zaista ima nečega pa je Facebook morao da reaguje i da skloni neke nasilne sadržaje, da promeni neke uslove na Instagramu koji je njen proizvod, odnosno njegov proizvod.
Da. Pa ja mislim pre da je to koincidencija slučaja, splet nesrećnih okolnosti, znači takve stvari, to što o čemu smo pričali, znači sklanjanje nekih sadržaja ili menjanje nekih politika korišćenja ili uslova korišćenja i tako dalje, to nisu stvari za koje vi morate da isključite vaše servise, pa da onda napravite taj čuveni update, pa da ih opet upalite. To se dešava svakodnevno, u svakoj milisekundi se neki sadržaj dodaje, briše, menja, nešto se unapređuje, nešto se testira i tako dalje. Znači, ne verujem da je to u uskoj vezi sa događajem koji je bio, baš u subotu se pokrenula ta javna rasprava, odnosno kada je uzbunjivačica gostovala u TV emisiji i izložila cijelu svoju teoriju o poslovanju, odnosno o prioritetima kompanije Facebook.
I Facebook izgubio nekih otprilike 7 milijardi dolara. Nisu samo oni, nego verujem i mnogi koji su Facebook koristili u svoje poslovne svrhe, ali mi se nekako čini pitanje da je pitanje u stvari da li mi upravljamo tehnologijama ili tehnologije upravljaju nama?
Mi upravljamo tehnologijama i to je još uvijek tako. Znači, tehnologija je kreirana od strane čoveka sa nekom namjerom, sa nekom intencom i to upravo ona onda radi i funkcioniše na taj način kako je prvobitno i dizajnirana i napravljena. S druge strane, imamo krajnji korisnike, to smo svi mi koji smo, kao što smo na početku razgovora rekli, postali na određeni način zavisni od svih tih servisa. Onda se nama čini da tehnologija upravlja nama, a zaboravljamo da je za svih tih i Facebooka, i Instagrama, i Whatsappa, i Messengera, i Googlea, i bilo kojih drugih kompanija, stoje ljudi koji su te sve proizvode kreirali, osmislili, napravili, testirali i neprestano ih unapređuju kako bi
kako bi mi postali što zavisniji.
Pa sam ekosistem svake društvene mreže je vrlo jednostavan. Znači, svi mi koristimo sve te platforme potpuno besplatno. Znači, mi kao krajnji korisnici, privatni korisnici, smo se saglasili sa uslovima korišćenja, koji kaže vi ćete koristiti besplatno, za uzvrat mi ćemo prikupljati vaše podatke u cilju obrade kako bi servirali što bolje oglase za kompanije koje žele da se oglašavaju. I onda je princip vrlo jednostavan i kaže Facebook ili bilo koja druga platforma želi da ljudi što češće, što više i što duže vremena provode na njenoj platformi zato što im to daje mogućnost da plasiraju više oglase. I sad, znači, opet nije stvar da tehnologija nama upravlja, nego se ti inženjeri ili biznis menadžeri kogod je zadužen tamo za kreiranje i razvoj tih proizvoda, trude se kako da osmisle nove stvari i dodaju neke nove funkcionalnosti koje će, ajde da kažemo, nama život olakšati, učiniti zanimljivijim, a sve u cilju da što više provodimo vremena na tim platformama. S druge strane, oni ostvaraju onda taj svoj biznis cilj tako što imaju mnogo više inventara koje mogu da prodaju kompanijama, biznisima koji žele da se oglašavaju.
U kojoj ste vi grupi? One koja je paničila i one koja je odahnula dok nije bilo Facebooka, Instagrama, Whatsappa?
Pa moram da priznam da je to bilo pomešano s jedne strane, pošto se bavim digitalnim marketingom, svesno sam posljedica koje to ostavlja. Nije samo Facebook u pitanju, imate jako puno biznisa. Postoji neki podatak da 80 miliona biznis stranica postoji na Facebooku, od čega otprilike 10 miliona biznisa isključivo to im je jedini kanal komunikacije sa svojim korisnicima. U Srbiji je također veliki broj biznisa koji se oslanjaju na oglašavanje na ovim društvenim mrežama i to im je jedini vid oglašavanja. Tako da svaka nefunkcionisanje takve mreže dovodi do toga da oni ne mogu da dođu do svojih korisnika, ne mogu da reklamiraju svoje usluge, ne mogu možda da im pruže neku podršku i tako dalje. Tako da sa te strane, kažemo profesionalne, bio sam zabrinut i sa lične personalne strane, zato što neke kanale komunikacije nisam mogao da iskoristim. Prvo nisam bio svestan da ne radi, bilo mi čudno što mi ne stižu poruke, odnosno poruke koje sam poslao, ljudi ne odgovaraju. Nisam od onih koji očekuju da se to desi instant i svakog trenutka, ali znam osobe iz moje neposredne okoline koje na neke te upite oko organizacije vremena odgovaraju oko par minuta. Nije bilo duže od sat vremena i onda mi je bilo zaista onako fenomenološki čudno kako ću sad, šta ću da nađemo neki drugi kanal komunikacije. U stvari uvijek se prvo zapitamo jer je to do nas, jer je do mog telefona, do moje aplikacije, do mog provajdera internet, do mog mobilnog provajdera, šta je, i tek onda kada su ljudi shvatili u stvari da je to globalni fenomen, odnosno da je se ima na svetu, što se isto tako retko dešava, dešavaju se ovi ispadi Facebooka onako po regionima ili po grupama zemalja na mnogo kraće vreme. Ovo je prvi put da je ovoliko dugo trajalo i da je to bilo globalno.
Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda i na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Moj sagovornik bio je Vladimir Zarić, predavač na Institutu za digitalne komunikacije. Za minut i po najnovije vesti, a potom nastavljamo druženje u četvrtom satu. Dobro jutro.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Summit Evropska unija Zapad i Balkan, posvećen evropskoj perspektivi regiona, zvanično počinje na brdu kod Kranja u Sloveniji. Okuplja šefove države ili vlada članice Evropske unije i lidere Zapadnog Balkana, među kojima je i predsjednik Aleksandar Vučić. Samit se vidi kao prilika da se potvrdi evropska perspektiva regiona. Uoči skupa predsjednik Vučić je rekao da nema prevelike očekivanja od samita.
Slovenački predlog je taj da do 2030. godine sve zemlje teritorije Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. Mislim da to neće biti prihvaćeno. Mi smo naučili već godinama da moramo da brinemo o sebi, da moramo da razumemo ne samo svoju svakodnevicu, već da razumemo i njihove političke potrebe. Njihove političke potrebe su takve da u ovom trenutku proširenje na Zapadni Balkan ne samo da nije dominantna tema, već nije ni popularna tema.
Na samitu se očekuje učešće francuskog predsjednika Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Time Brisel želi da pošalje jasnu poruku da je mesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ocenjuje profesor Slobodan Zečević.
No, oni žele da pokažu i ovaj vrlo visok nivo dolazak dva glavna praktična igrača u Evropskoj uniji. Govori o tome da oni još jednom žele da pokažu značaj koji oni pridaju Zapadnom Balkanu kao jednom kao jednoj geostrateškoj tački koja je vrlo važna za Evropsku uniju, koja je na evropskom kontinentu i koji ako oni ne budu, ako budu prepustili nekome drugom ili ako ostave prazninu, tu prazninu će ući neko drugi, neki drugi geostrateški, da tako kažem, vrlo uticajne velike sile i to njima ne odgovara. I razmišljaju o tome kako da integrišu taj deo Evrope u Evropsku.
Domaćin samita je premijer Slovenije Janez Janša, a skupu će predsjedavati predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška. Naša zemlja je na drugom mjestu u Evropi po broju obolelih na milion stanovnika, pokazuju podaci portala World Matters. Iako su brojevi dalje veliki, nema novih epidemijskih mera. Medicinski deo kriznog štaba je zahtevao restriktivnije mere, ali odlučeno da je masovna imunizacija i dalje najvažnija i da bi je nove mere mogle usporiti, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Razgovarali smo dugo o tome, tako da smo odlučili uz to da bude jasno šta je tražio medicinski deo kriznog štaba, da nastavimo ovako kao što smo počeli, dakle sa ovim postojećim merama, uz to da je neophodna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On izjavio je da ne razume argumente nemedicinskog dela kriznog štaba, koji je odbio uvođenje niza restriktivnih mera u borbi protiv epidemije. Dodao je da to ne može da objašnjava.
Ja ne razumem taj protivargument i jednostavno ne mogu da ga objašnjam. Posebno ne znam za COVID propusnice, jednostavno ne razumem ga, mora neko drugi to da objašnja. U početku sam mislio da je to isključivo zato što je protivustavno, pa onda smo tražili da to budu neke, ono što nije esencijalno, znači to je nađeno da u nekim situacijama bi mogle da se koriste. I sada ja zaista ne mogu da razjasnim samom sebi šta sam slušao i ne želim da napravim grešku.
Direktor Doma zdravlja Savski Vena Zoran Bekić kaže da je trenutno najviše zaraženih među najmlađima.
Najviše inficiran je u svim starostnim grupama koje su nevakcinisane osobe. To su najviše mlade osobe do 18 do 30 godina. One su vakcinisane u Republici Srbiji tek nešto više od 21%. Onda su deca. Ako uporedimo u Domu zdravlja Savski Venac, u sredini augusta imali smo 4 do 5 dece u periodu od 7 dana. Sada imamo 12 do 15 dece dnevno. To je uvećanje od 20 puta. Dakle, kad uporedimo to, onda vidimo koje su uzrasne grupe sada najugroženije.
Francuski sindikati organizovali su proteste širom Francuske zbog niskih plata, malih socijalnih davanja i porast cena energije i prehrambenih proizvoda. Hiljade ljudi demonstrirale su upozoravajući predsjednika Emmanuela Macrona da ne pokreće ponovo program reformi koji je obustavljen tokom pandemije i da ne menja sistem penzijskog osiguranja za nezaposlene. Skupština Srbije nastavlja danas redovno jesenje zasedanje. Poslanici će razmatrati izmjene i dopune zakona o poreskom postupku i administraciji, o fiskalizaciji, kao i o privremenom registru punoletnih državljana Srbije. Ženska rukometna reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igraće u Zrenjaninu protiv Turske. Naš selektor Uroš Bregar ističe važnost dobre odbrane u današnjem meču.
Istina je da je kvalitet na našoj strani, a opet ovih 60 minuta što nas čeka, moramo da budemo ozbiljno, da igramo dobro odbranu i tako da ako igramo dobro odbranu, onda sa rezultatom neće biti problema.
Prenos meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Danas počinje Superliga Srbije za vaterpoliste, jača nego ikad, s obzirom na to da će navijači imati priliku da gledaju brojne asove, predvođene olimpijskim šampionima Dušanom Andićem, Nikolom Jakšićem, Duškom Pietlovićem, Strahinjem Rašovićem i drugima. Na startu takmičenja na bazenu Vlaho Bata Orlić na Novom Beogradu od 19 časova sastaje se jedan od favorita Novi Beograd i Niška na Isa. Vreme je oblačno, svežije i vetrovito, sa kišom povremeno. U košarskom području jak i olujni južni jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine, temperatura od 17 do 23 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Jutra. Gost jutra, pa ne znam da li je gost naš čovjek. Dobro jutro, Mihajlo Šćepanović, urednik naše programske akcije Knjiga solidarnosti. Nećemo baš reći da ste gost, ali ajde, nek bude povodom vašeg rođendana 49. Pa čestitam vam rođendan.
Hvala, zdravo bili.
Kako ćete obeležiti rođendan u ovim izmenjenim okolnostima?
Pa, naravno da su okolnosti stvarno izuzetno delikatne za sve, pa tako i za programsku akciju Knjige solidarnosti. Prosto, posljednju akciju koju smo realizovali je bila juna mjeseca prošle godine i to u saradnji sa Nurdorom, udruženjem za decu obolelu od malignih bolesti, i sa Tamarom u akciju na Fruškoj gori. To je bila jedna poklonjena lepa biblioteka, također u poklonjenoj kući, zaboravio sam ime darodavca kuće, ali jedan lep prostor, jedna lepa biblioteka za tu dečicu. Nažalost, naš posao u vremenu korone sveo se na to da mi dalje prikupljamo knjige, šaljemo knjige, znači ne ovim klasičnim akcijama gdje su učešće uzimali književnici, umetnici, glumci, kako smo naučili. Tako da se to otprilike svelo na preuzimanje knjiga. Evo sad u posljednjem periodu poslate su knjige u Krupac kod Pirota, negdje oko 1300 knjiga. kao i za biblioteku crkve Svetog Petra Pavla u Donjoj Lokošnici, također kod Pirota u istom broju od 1300 knjiga. Mi se nadamo da će prestankom ove pošasti, što bi se reklo, nastaviti sa akcijom, ali smo i pripremili neki plan da ipak, pošto smo prikupili veliki broj knjiga, moj kolega i saradnik u knjizi Solidarnosti, arhivar Miša Novaković, sakupio negdje preko 4000 knjiga u ovom periodu, pa se nadamo da, pošto smo dobili dodatni magazinski prostor, da ćemo više, došlo je do toga da više nemamo gde knjige da ostavljamo. Na svu sreću i dalje smo aktivni sa te strane, aktivni su i naši darodavci, poštovaoci knjige Solidarnosti i njeni dugogodišnji saradnici, pa smo rešili da u nekom narednom periodu, kako budu zahtevale okolnosti i ovi uslovi sa COVID-om, da posetimo i posećujemo neke male seoske škole sa manjim brojem učenika.
I šta je u planu?
Pa u planu je da recimo obiđemo škole u recimo Krivoj Feji kod Vranja, zatim škole u okolini Medveđe, vjerovatno u Sijarinskoj Banji, i neke, pozvali su nas i iz Homolja da ih obiđemo. Tako da, ako bude zdravlje i sreće, inače što bi rekao naš narod, da stvarno uspemo u tome da i da krenemo.
I kako vi birate kome ćete dostaviti, kome ćete pokloniti te knjige?
Pa, uglavnom, to su ranije bili oni lepi zahtevi, pisani, slani poštom, predivnim pismima na koje smo nažalost zaboravili, ali to sada uglavnom škole i biblioteke šalju zahteve i mi naravno na programskom savetu odlučimo gdje su knjige najneophodnije i uglavnom se baziramo, što je bila nekada i cilj, što je nekada bio cilj akcije, da se pomogne siromašnim sredinama, siromašnim školama, da se osnuju biblioteke i da se pomogne tim sredinama nekada u vreme bivše velike zemlje Jugoslavije. To se na kraju svelo na Srbiju i Crnu Goru, sad nažalost samo na Srbiju. Nadamo se da ćemo i u buduće biti u prilici da se ponovo vratimo bibliotekama i školama i našem narodu u Crnoj Gori. Znači, to je bila suština i sama srž pokretanja akcije Knjige Solidarnosti, da posetimo, nju je pokrenuo pokojni Boža Timotijević, rodonačelnik neosimbolizma, nas veliki pesnika, i također naš radijski čovjek, podržali mnogi ovdje stvaraoci, književnici koji su bili radnici i radili u Radio Beogradu, Andrić, zatim mnogi, mislim na Roka Andrića, zatim na mnoge druge ljude koji su ovdje stvarali. I prvu akciju 72. godine, 6. oktobra, nju je predvodila Desanka Maksimović u Lukovdolu, rodnom mestu velikog, zaista velikog pesnika Ivana Gorana Kovačića, tvorca verovatno najlepše i najtužnije, najnesrećnije poeme Jama. Tako da je eto to ta ideja vodilja ostala i do dan danas. Mogu samo da vam kažem, i dozvolit ćete mi samo, recimo, povodom 30 godina obeležavanja, recimo, gosti su bili Stevan Rajčković, Ljubomir Simović, Pavle Zorić, Matija Bečković, Momo Kapor, Radoslav Bratić, Bratislav Ciga, Jerenić, Svetlana Bojković, Petar Halj, Petar Božović.
Hajde da ne budemo pesimisti, sledeće godine pola veka, ja se nadam da ćemo uspeti to onako kako priliči i Radio Beogradu i knjizi Solidarnosti da to realizujemo. Ali malo da podsjetimo naše slušalce ko sve može i kako da donira knjige. 49 godina, to je zaista dug vek, ali uvek imate mladih koji žele da se uključe. Pa kako oni mogu to da urade? Da doniraju knjigu koja će završiti negde kod nekog učenika na Staroj planini?
Pa uglavnom smo mi do sada knjige preuzimali. Naravno, najviše darodavaca i najveći broj je bio iz Beograda, mada smo imali situacije da preuzimamo knjige iz, recimo, iz Kragujevca, iz Obrenovca, mnogih mjesta odakle su se javljali ljudi da pomognu knjigu Solidarnosti. Kao i mogućnost da sami, ako nije veći broj knjiga u pitanju, da dostave dostave našoj kući, naravno preuzimanje na portirnici na ulazu RTS. Kao što rekao, mi smo unazad 7-8 godina imali jednu lepu akciju 6. oktobra, tu je bila razmena knjiga između naših darodavaca i naše izdavačke delatnosti. Tu lepu akciju je
opet korona prekinula.
Prekinula, ali eto, jedna predivna akcija koju je osmislio inače Dragan Injić, odgovorni urednik izdavačke delatnosti RTS-a. I to je stvarno bila izuzetno uspešna akcija. To je, prikupljali smo dnevno po 2-3 hiljade knjiga. Naravno, iz naše izdavačke delatnosti su dobijali knjige naše,
za uzvrat, po jednu knjigu,
za uspomenu. Tako da, eto, i ta lepa akcija je prekinuta i nadamo se, naravno, kao i svi mi, da će ovo prestati i da ćemo se vratiti normalnom životu. Svi koji žele, koji mogu da se priključe akciji knjige Solidarnosti i suština u tome da smo mi i svaki put, ako je veći broj od 500 knjiga, mi smo darodavcima darovali jednu lepu zahvalnicu knjige Solidarnosti RTS-a uopšte Radio Beograda kao jednu trajnu i vrednu uspomenu na to što su oni izašli u susret ovoj našoj najstarijoj i svakako najznačajnijoj programskoj akciji koja je dobila mnogo priznanja, ali svakako krunu čini Vukova nagrada. Tako da sve to pokazatelj da bez obzira na sve tehnologije, na sva moguća čudesa, da će knjiga ne prevaziđena. I prosto toliko puta sam čuo od dragih meni ljudi koji su rekli ovo je pravo vreme za knjigu.
Da.
I stvarno ljudi su se u ovom vremenu nekako opkoljeni, što bi se reklo, bolešću
sa svih strana
da su se
knjigu.
Onda se knjiga vratila u šake onih koji vole čitanje i književnost uopšte.
Jao, sjajno, i ja sam se vratila knjigama konačno. Hvala vam, Mihajlo, najljepše. Nek ste vi nama živi i zdravi, pa sledeće godine pola veka da obeležimo
kako carski valja i treba.
Jeste.
Hvala i vama na pozivu. Pozivam sve one koji vole i poštuju knjigu Solidarnosti da i dalje nastave da nas daruju, jer njihovi darovi doći će uistinu u prave ruke i u ruke onih kojima je knjiga zaista preko potrebna, jer smo nailazili na tako strašne situacije da su to knjige od pre 40-50 godina, da su to bile renuirane biblioteke, ali hvala i Bogu, nadamo se da ćemo i dalje u nekom narednom periodu uspeti da to koliko toliko popravimo. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama što ste odvojili vreme da nas upoznate sa svim što radite. Očekujemo vas i sledeće godine. Mihajlo Šćepanović, urednik programske akcije Knjiga Solidarnosti. Ako imate viška knjiga ili ste neki pročitali, ne želite više da ih držite u vašoj biblioteci, donesite ih Hilandarska 2.
cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac, violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to Euridika, pesnika Otavija Rinučinija i kompozitora Jakopa Perija. Povod za izvođenje ovog dela u Firenci bilo je venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Iz dinastije Bourbona. Na današnji dan 1894. godine u Gornjem Milanovcu je rođen književnik Momčilo Nastasijević. Studirao je francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor. Prvu zbirku poezije Pet lirskih krugova objavio je 1932. godine. Usledile su Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Rane priče, muzičke drame, Đurađ Branković, Gospodar Mladenova kći i druga dela.
Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala, jad jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se traci nagnula, ja, sam, po meni, vodo za mene, tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora, stidna kad stidana, pomeni vodo za mene.
Oktobra 1927. godine u Los Angelesu je prikazan prvi zvučni dugometražni film. Bio je to jazz pevač s Alom Johnsonom u glavnoj ulozi. Iako su samo neki delovi filma bili ozvučeni, istorijski je značajno jer je publika mogla da čuje glumce sa filmskog platna.
Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear Tutti? All right, hold on.
Na današnji dan 2007. godine u Beogradu je preminuo muzičar Lazar Istovski. Prvi koncert sa grupom Smak održao je 1975. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, a od 1981. godine radio je kao studijski muzičar. Sarađivao je sa grupom Bijelo dugme, komponovao muziku za filmove Lazar, Lepa sela, Lepo gore, Nečista krv i drugi. 1994. Lazar Istovski je objavio album Nas. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković i Nataša Ćuković.
Kako da vidim gde smo sad,
kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Uladi mala, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokred me za jedan tren. Ljubav je odgovor na svako pitanje. Hey, nemoj suze da pokvare dan, nemoj za tugu ni da kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo sve. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kada ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Već kad ga živiš, ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srce mori duša. srce što za tobom mene, pogledaj me nežno, moja zelju živa, pogled će ti reći šta mi srce skriva. Ljubav mi srce moji, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce moji, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima.
E, malo smo iskočili iz današnje muzičke matrice, ali imamo i dobar razlog. Pesma koju ste upravo čuli napisao je i komponovao harmonikaš Miodrag Todorović Krnjevac, koji je dosta radio i snimao i za Radio Beograd. I baš njemu u čast večeras u Kulturnom centru Čukarica biće održan koncert i jedan čitav omaž posvećen ovom kompozitoru i harmonikašu, a više o tome čućete u narednih par minuta, u razgovoru Miše Stiljkovića i etnomuzikologa Stefana Mančića.
To smo zamislili da izgleda kao jedan mali, moram kažem, mali omaž shodno i ovim merama i shodno trenutno celoj situaciji. Ne možemo napravimo kako će Kamija to zaslužiti u potpunosti, ali sigurno sam da će publika uživati. Tu će nastupiti nekoliko eminentnih pevača u spratnju jednog akademskog orkestra iz Beograda. Imamo čast da maestro Ljubiša Pavković takođe gostuje, da će pričati neka sećanja na Čekamiju. Njegova porodica će biti prisutna tu, ćerka Branislava će se obratiti prisutnima, tako da sigurno jedno lepo i emotivno veče nas očekuje.
Čekamija, kako ga zovete, ima dosta jake veze i sa Radio Beogradom.
Tako je.
Hoćete tako je, da nam kažete malo detaljnije?
Da, naravno. On je ostavio toliko trajnih snimaka za Radio Beograd i toliko pesama svojih i melodija da ja mislim, narodni kola, da se to vekovima neće moći zaboraviti i da će se one vekovima i dalje slušati, kao što se i slušaju već decenijama.
Hoćemo li da podsjetimo slušaoce na neke od tih
naravno
pesama i kompozicije?
Naravno, pa evo, jedna od najpoznatijih pesama njegovih su Jesen stiže rana, Ljubav mi srce mori, Sliku tvoju ljubim, Prolazi jesen, na pragu je zima, Beograđanka kolo, Bisenija pesma, Mino kolo, Krnjevačko kolo, to sve kola koja deca od samog početka bavljenja harmonikom sviraju do najstarijih harmonikaša danas. Tako da, eto, to je još jedan dokaz da to vredi i da to traje.
Da, Čekamija Krnjevac je bio ne samo, dakle, harmonikaš, već i ozbiljan kompozitor i zato je ostavio toliko dubok trag. Inače je on tu dugo i živeo na Čukarici, je li tako?
Tako je, on je dugo živeo i radio na Čukarici i dan danas mu porodica živi na Čukarici. A baš to što ste rekli, kažu da do dana današnje kolege ne mogu da odgovornetno da li je bio bolji kompozitor ili harmonikaš, pa čak i pevač, s obzirom da je dosta pesama i snimio kao pevač.
I na neki način ćete mu se ipak odužiti ovim koncertom koji priređujete u Kulturnom centru Čukarica, je li tako? Sve počinje od 8 i ako sam dobro shvatio, ulaz je slobodan.
Tako je, odužit ćemo se, kažem, ovo je najmanje što možemo da učinimo i nadam se tek početak, ali mala ispravka, koncert počinje u 7.
Aha, u 7, dobro.
Yes, i ulaz je slobodan, tako je. Samo što ćemo, naravno, morati da ograničimo broj publike zbog mera, ali mislim da će biti mjesto za sve prave ljubitelje lika i dela Miodraga Todorovića Krnjevca.
Odlično, Stefane, mnogo vam hvala na ovom kratkom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama puno.
Prijetno.
Doviđenja.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Branislav Crnčević, Zrelo subotnje veče.
Gospodin sa mansarde nosio je bele košulje i leptir mašnu i vraćao se svakoga dana odnekud i zbog nečeg dostojanstveno. Uvek se vraćao dostojanstveno i uvek samo na mansardu. Gospođa pod mansardom bila je mlada udovica i dopale su joj se bele košulje gospodina sa mansarde i leptir mašne su joj se svidele i oduševljavala se kako ide dostojanstveno. Vremenom se zaljubila u celoga gospodina. Nije mogla bez njega da živi, a nije mogla ni da se ubije. Zato je patila. Ali gospođa pod mansardom nije volela patnju. Čim je shvatila da je zaljubljena i da gorko pati, obukla je svoju najlepšu haljinu, očešljala se svojim najlepšim češljem na naročiti način, pa se popela na mansardu. Kucala je na vrata i gospodin se pojavio.
Izvinite, imate li današnje novine? Interesuje me šta igra u pozorištu.
Ja nikad ne čitam novine.
Rekao je gospodin sasvim ozbiljno, ali ona nije mogla da živi bez njega i zato je jednoga dana ponovo zakucala na njegova vrata.
Oprostite. Radnje još nisu otvorene, a ja imam gošću. Mogu li da dobijem nekoliko cigareta?
Gospodin sa mansarde se namrštio.
Ja ne pušim i nikada nisam pušio.
U gospodji se ljubav sve više razgorevala. Izgorela bi od ljubavi da je srećom jedan vatrogasac nije stalno gasio, pa tako nije izgorela, te i dalje gorko patila zbog gospodina na mansardi. A kako je to bila ogromna ljubav. Zažmurivši da ne vidi svoju krv, gospođa je kuhinskim nožem porezala svoj mali prst, uvila prstić krpicom, pa otrčala na mansardu.
Jao, izvinite, posekla sam prst, a nemam ni kapi joda ili alkohola. Imate li malo rakije?
Gospodin sa mansarde je gadljivo skupio usne.
Ja ne pijem, gospođo, ni jod, ni alkohol.
Vatrogasac je uzalud gasio gospođu. On je gasi, a ona sve više gori. Činilo se da će sasvim izgoreti i da će se od silne ljubavi pretvoriti u gomilicu toplog pepela. Jednom baš kada je namestila fotelju do prozora i gledala kako veče zri, baš kada je veče sazrelo i tako zrelo i rumeno počelo da je pali, da joj se činilo da će opet izgoreti, gospodin sa mansarde kucnuje na njena vrata. Kada je videla da on stoji pred vratima, noge su joj se ocekle. Drhtala je i nije znala kuda da pogleda. Gospodin sa mansarde skupio je svu svoju dostojanstvenost u glas koji je zadrhtao.
Gospođo, došao sam da vas obavestim da sam počeo da pušim.
Gospođa je stidljivo oborila oči. Bila je srećna što vatrogasac ne mora više da je gasi.
Like Rihanna, always be
sitting up some kamamas. Oh girl, we notice your body, the coldest, everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on, tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle. Kalala, you do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Dva i po minuta ostalo je do 10 sati. Na pun sat su naše najnovije vesti prvog programa Radio Beograda i ovo je vreme da se pozdravimo za danas sa vama. Hvala vam što ste jutro od 6:30 ili malo kasnije se pridružili ekipi koja je ovoga jutra pripremila i realizovala jutarnji program, a to su Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković. Ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. Do slušanja, prijatno. We'll be right back.